13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moja i vaša današnja gošća je Zorica Bajin Đukanović. Povod za razgovor je izuzetan, a o čemu je reč? Vi ćete nam reći.
Dobar dan vam želim. Hvala na gostoprimstvu. Ja sam upravo dobila Zlatan ključić na 51. Smederevskoj pesničkoj jeseni. To je jedan od nekoliko značajnih festivala poezije u Jugoslaviji, a kasnije u Srbiji.
Da, to ste dobili za celokupno svoje delo i izuzetna je to nagrada. Vi ste dobili Zlatni ključić, a naš uvaženi pesnik, akademik Milosav Tešić, Zlatni ključ.
Milosav Tešić je, naš akademik, je dobio Zlatan ključ. To je najznačajnija nagrada festivala.
I kako ste se vi jedno prema drugom ponašali? S obzirom da ste vi dobili ključić, a on ključ.
Jo, baš simpatično pitanje. Tešić i ja se znamo. Nekoliko puta smo i zajedno gostovali. Ali ja sam se našalila, ovo me niko nije pitao do sad. Pa rekla sam, čestitam vam tu veliku nagradu, a ja sam mala, pa su meni dali smanjeni, mali ključ, tako u stvari ključić.
Da, pre 27 godina na istom mestu, na istoj bini, vi ste dobili takođe značajnu nagradu, baš u Smederevu.
Pa, usudila bi se da kažem da je to jedan mali kuriozitet, zato što zaista već skoro 3 decenije je prošlo. Ja sam 1993. godine dobila Zlatnu strunu Smederevske pesničke jeseni i to je do pre 10 dana bila moja najdragocenija i najznačajnija nagrada za poeziju. A evo, stvar se malo dobila je konkurenciju zapravo.
Vi ste autor, odnosno autorka koja ima zaista veliki broj nagrada. Kako se vi osjećate? Da li vama te nagrade potvrđuju taj vaš kvalitet u predanosti poeziji za decu, ne samo za decu? Vi ste pisac i za odrasle, ali o tome se možda u ovih poslednjih nekoliko decenija manje zna, jer ste se u ovom delu posla i tekako afirmisali pisanjem za decu i za mlade. Kakav je to osjećaj kada neko u svom radu ima zaista veliki broj nagrada?
Pa ja bih rekla da i nemam baš toliko mnogo nagrada za poeziju.
Kako nemate? Ja sam čitala vašu bibliografiju nikad kraja. Ali zaista, mislim, sad otišlo bi sigurno 15 minuta na iščitavanje svih tih priznanja.
Možda to kažem zato što na mom drugom...
Što ste skromni u stvari?
Ba ne, nego zato što na mom drugom razboju fotografija je jedna ekstrovertna umetnost. Tu ne mora nešto mnogo da se ulaže napora da bi se slika videla, da bi se razumela. Ovo je vek vizuelnog, a ne knjiga i čitanja. Tako da sam ja dobila zaista jako puno fotografskih nagrada. Tu imam 40-ak nekih nagrada.
Recimo,
i znanja.
Recimo dva puta više nego književnih, ali i književnih je veliki broj.
Pa znate šta, moram priznati da ja nisam u jednom trenutku egzistencijalno bila u situaciji takvoj, da nije bilo posla, ja medij fotografije uopšte ne bih pronašla. E sad, da li... Iz ove pozicije ja nisam sasvim sigurna da li je to dobro, dobro je zato što mi je pomoglo da to putujem do ovde u egzistencijalnom smislu, ali imala bih sigurno jedno 5-6 knjiga više.
Da se niste ali, bavili da, i ali ne bih, umetničkom
ne bih se menjala, zato što je pisanje je introvertna umetnost, znači ona podrazumeva usamljivanje, gledanje u sebe i takve stvari, a ovo objasnila sam već šta se dešava u mediju fotografije, tako da je to možda napravilo neku finu duhovnu i emocionalnu ravnotežu. Otvorilo me ka svetu, upoznalo me sa neverovatnim ljudima do kojih nikad ne bih mogla da dođem zato što sam radoznala, pa kao fan. Znači, imala sam posao, pa sam ih upoznala.
Da, naša gošća Zorica Bajin-Đukanović je dete sunca. Rođena je jednog letnjeg dana u Šantićevom Mostaru. Nijednu pesmu, kaže, nije napisala Danju. Dan je za život, a noć za snove. U njenom iskustvu pesma dolazi iz prostora sna i taj prostor treba zaslužiti i biti spreman da sačekaš vreme kada kucne čas na takva vrata. Ja malo parafraziram ono što ste vi rekli u jednom momentu kada ste dobijali i ovu nagradu, odnosno nagrada je i knjiga koja je objavljena, ali evo prilika je da nam pričate o tom momentu kada nastaje pesma Na granici sna i jave i kada vi postajete u stvari stvaralac u onom času kada utihne grad, kada se pogase svetla gradska, kada se samo možda osluškuju neki noćni šumovi ili neki bruj ako je letnje vreme.
Kažu da postoje ljudi u odnosu na bioritmove, mislim, da postoje ševe i postoje sove. E, ja nedvosmisleno pripadam ovoj drugoj kategoriji. Znači, ja radim u trećoj smeni, bukvalno. Znači, prepodne, sad nadam se da se ovo neće odraziti na ovo moje ovo gostovanje, prepodne ja baš ne funkcionišem savršeno, oko 18 sati se razbuđujem i krećem. Što je što se tiče bioritma, naravno, da moram da radim kao i svi normalni ljudi, ali zapravo nikada nisam napisala pesmu u toku dana. Pesmu radi se prevashodno o čitanju, mislim, pa onda kada pesma krene, onda je, ja kažem, onda je valja i zapisati. Mislim, to se događa uglavnom noću. Jedno mi se dogodilo je, sad ovo je vrsta anegdote koja možda da zvuči malo mistifikatorski, ali upravo ta zlatna struna, ona se dobijala kao nagrada za, na anonimnom konkursu za pesmu, baš za jednu pesmu koju su autori slali, pa je onda stizalo po 1000-2000 pesama. Meni je bilo jako uzbudljiva činjenica što je prvu zlatnu strunu dobila Vesna Parun, pa posljednje je dobio Mija Pavlović, pa posljednje je dobio Brana Petrović. Znači, to su bila zaista ono gromade pesničke. I ja sam moju pesmu Olistavanje, sad ja lično mislim da sam je pisala 10 godina. Naravno da nisam pisala slovo po slovo, svake godine po jedno slovo, već sam jednostavno...
Ali u vama sazrevala.
Prizivala sam
da,
tu pesmu.
Da, 10 godina.
Bila sam opsednuta na izvestan način opusom Silvije Plath, njenim životom i dugo sam razmišljala o tome, onda je stvar potisnuta i jednostavno jedne noći ja sam se probudila ujutru i pesmu sam zapisala. I nikada u životu ja ne spadam u ljude koji su jako samouvereni. Nikad nisam, samo sam bližnjima rekla, evo vidite, ova pesma će dobiti zlatnu strunu. Na što su oni prsnuli u smeh. Mislim, prosto jednostavno se pesma dogodila.
Da, a što vas je toliko sudbina Silvije Plath inspirisala na stranu njeno delo koje je fascinantno? Ali možda i njen kraj ima tu neku Pa nećemo reći poetičnost, ali ima jednu neobičnost koja čoveka nagoni na razmišljanje o njenom životu i upravo o tom kraju i o njenoj nesrećnoj ljubavi.
Pa tu se nekako sve sakupilo. Opus Silvin, koji nije veliki, dakle ne veliki zaista, ali mislim ta aura rane smrti, pa ta aura saputnice Teda Hughesa, velikog engleskog pesnika, pa to samoubistvo. Ja sam počela da se interesujem za Silviju u tinejdžerskom periodu, pa sam onda pročitala Stakleno zvono. To jeste, te rane smrti učine da ličnost postane kultna ako ima rašta, ako postoji iza nje ipak neko uzbudljivo delo. Tako da sam ja tu pesmu zaista napisala, mislim, posvećenu njoj.
Sada ćemo malo zastati na ovo mesto, onda ćemo govoriti i o nekim drugim ženskim likovima, značajnim u našoj, pre svega u našoj kulturi, koji su bili ili bile inspiracija za vas.
Que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú.
Nastavljamo naš razgovor sa Zoricom Bajin Đukanović, koja je dobitnica jednog, čuli ste, važnog priznanja Zlatnog ključića za 2020. godinu. To je izuzetna nagrada, još jednom ćemo ponoviti. I izuzetni pisci su nosioci takvih priznanja. Malo čas smo pomenuli vaše inspiracije delom i životom Silvije Plath, ali ja rekoh da ste vi imali, neću reći uzore, ali nekoliko tipova žena koje su označile ipak u vašem stvaralaštvu neke tokove, a pre svega kada je reč o umetničkoj fotografiji. Mi malo pričamo o književnosti, malo o umetničkoj fotografiji, možda ćemo malo konfuzno delovati na naše slušaoce, ali razumeće slušaoci da vi, kako kažete, delujete na dva razboja, da ste u jednom delu pesnikinja, a u drugom umetnički fotograf. I u jednom i u drugom poslu, s velikim brojem nagrada, priznata i poznata u našoj javnosti. Ali kada je reč o umetničkoj fotografiji, uvek će poznavaoci vašeg umetničkog dela reći da ste vi u stvari rok fotograf.
Može tako.
Da, to je žanrovski prihvatljivo.
Pa jeste.
S obzirom da ste diplomirali književnost, baratate žanrovima, možete i sami da odredite svoje mesto u tom svetu umetnosti.
Ja sam diplomirala, aj sad ne stojim baš savršeno sa brojevima, tu nisam dobro znala ni tablicu množenja nikad. Znači, posle diplomiranja nije bilo dugo posla. Ja sam jedno vreme radila čak i ovde u vašem komšiluku kao lektor, korektor u politici. I tako sam i saznala, tek je bio počeo da se pokreće jedan prekrasan kultni časopis koji se zvao Rok, na čelu sa Pecom Popovićem. On je bio moj urednik. Ja sam od 83. do 89. godine bila fotoreporter ili zapravo mogu da kažem fotograf Roka, politikinog tog muzičkog mesečnika. I moj zadatak je bio da ja nisam srela Pecu, tih važnih ciklusa ne bi ni bilo. Zapravo mene je Peca slao i na putovanja i ja sam zapravo radila sve vreme prvo malo koncerte, pa se uspostavilo da ima boljih fotografa od mene što se tiče koncertne fotografije, Brian Rašić, pa Milan Rašić, pa Zoran Trbović, pa bilo ih je tu zaista odličnih fotografa. Onda je Peca rekao, hajde da probamo da ti radiš portrete i to se uspostavilo kao dobitna kombinacija i ja sam onda postala portretista zapravo i mogla bi da kažem da sam odslikala kompletan jugoslovenski rock'n'roll. Lakše bi mi bilo da napravim spisak onih koje nisam slikala nego onih
koje niste zabeležili.
Zapravo sam slikala od Gorana Bregovića pa Ekaterine koja je bila moja onako.
To je jedna od ikona kojoj vi posvećujete pažnju u ove četiri izabrane.
Posle prve seanse smo nekako počeli da se približavamo i onda sam ih slikala 10 godina. Zapravo mislim da sam ih slikala od početka do samog kraja. Ko je tu još bio? Slikala sam Štulića, pa onda kompletnu Hrvatski novi val, znači film, Prljavo kazalište, ovde naravno sve. Nisam slikala, recimo, eto, to je zanimljivo, meni je bio kuriozitet, nisam slikala Josipu Lisac, a nju sam jako volela. Nju, ovde sam slikala i Baby Doll i Marinu Perazić, mislim, zaista jako puno ljudi.
Da, a kada je reč o fotografijama Olge Jevrić, na primer, šta ste tu učinili?
U rock'n'rollu nema mnogo žena, to je jako zanimljivo.
Ali ona ne pripada rock'n'rollu.
Na ovom mom prvom razboju i uopšte ta fasciniranost ženskim opusom, ona je potekla od toga što sam žena prevashodno, pa onda nisam feminiskinja, ali imam jasnu svest o tome da je žensko stvarala što ona ipak marginalizovano. Naravno, ja sam se okretala ka onim jako poznatim ženama i moj uzor u životu bi mogla bih da kažem i Desanka Maksimović. Znači, ja sam napravila u tom nekom, hajde da kažemo, predposljednjem nekom ciklusu mom, ja sam napravila jednu izložbu konceptualnu koja je bila apstrakcija u pitanju, kolorna i to je bilo posvećeno Desanki Maksimović, Olgi Jevrić, Ljubici Cuci Sokić, našoj velikoj slikarki, i najzad ubacila sam u tu grupu, ubacila sam Margitu, zato što mi je ona bila bliska i zato što sam smatrala da je izuzetna ličnost, da je ona bila arhitekta, pisala je zajedno sa Milanom, pisala je tekstove, komponovala je muziku i bila je, bez nje EKV-a ne bi ni bilo. Ona je barabar sa Milanom radila to što je ta grupa na kraju uspjela da postane tako značajna.
Vi imate i Ulusovu nagradu, je li tako, za fotografiju?
Ja sam 2013. dobila nagradu za životno delo.
Da. A kako danas umetnička fotografija, odnosno kako ljudi iz te oblasti funkcionišu, jesu li...
Nisam vas razumela.
Da li su u nekim raznorodnim poetičkim vodama ili se prepoznaje, recimo, beogradski stil? Postoji li beogradski stil u svemu tome?
Pa, teško bih mogla to tako da formulišem. Postoji ono što se zove autorski stil. Znači, vi postajete, uslovno rečeno, dobar fotograf onda kada ni ne morate da se potpišete. Znači, kada pronađete neki način da to ne može da uradi niko drugi. Ne zato što ste vi akreditovani da dođete do Gorana Bregovića, već zato što ste uradili portret na takav način da ga ljudi prepoznaju kao vaš. Znači, ja sam bila malo onako pretenciozna na početku, kako su svi mladi, pa sam pronašla neki način da to se prepoznaje kao neki mali suvi žig da ima mog autorstva. Opredelila sam se za belinu, znači, uglavnom kasnije sam radila u studiju, pa je to bila belina, i imala sam kadar, uvek zadržan kadar oko fotografije. To nije ona crna linija da je izvučena tušem, nego time sam pokazivala da ono što sam videla, da je to i prebačeno na fotopapir, da ništa nisam izvlačila. Znači da je jedna od primarnih stvari kadar. Eto, otprilike to bi bilo to.
A s kim ste najtežu komunikaciju ostvarili? Dajte neku anegdotu i ispričajte, to bi nas zanimalo. Pogotovo što su zanimljivi ti ljudi sa rock, pop-rock scene.
Pa i gde god dođem i intervjuju...
Kako se ponašao, evo, Goran Bregović, pominjete?
Intervjuju u vezi sa poezijom se na kraju... To je toliko ljudima privlačno i toliko uzbudljivo da svi na kraju počnu da pričaju o tome.
Je li Goran bio disciplinovan dok ste...
Potpuno je razumljivo, zato što ta rock and roll ikonografija, oni su posebni. Ja sam jedno 3 godine radila po pozivu i za taj čuveni zagrebački časopis Start. Tu sam više slikala glumce i onda sam se iznenadila koliko je odjednom to počelo da mi bude teže. Zato što glumac verovatno ima, on je vođen, on uđe u prostor, pa onda ima tu varijantu, reditelj mu kaže šta da radi i tako dalje. Ja u ovom prvom segmentu nisam imala velikog posla. Oni su, prvo što su kostimirani, imaju tu svoju rock ikonografiju, a drugo što u njihovim telima je ta energija i oni su meni to sve unosili bez nekog mog posebnog napora.
Kada govorim, evo sad ćemo opet na teren poezije, kada govorimo o vašim pesmama, ima nekoliko pesama koje ste vi posvetili našim istaknutim takođe pesnicima, pa jedna od njih je koja je posvećena i Dušku Radoviću. Znate li na kojoj stranici?
Ne znam, ali
ja mislim da je ili 13. ili 18. Evo imam i ja. Evo, vidite kako imam dobro pamćenje. 18. stranica Vrteška za Duška Radovića. Meni se ta pesma jako dopala i volila bih da obradujete i naše slušaoce u ove sumorne pandemijske dane jednom vedrom pesmom, jednom vedrom porukom, ne u onom pedagoško-edukativnom smislu, nego porukom da je život ono što je najvažnije i najlepše i treba se odupirati svemu onom što je loše i u ovim vremenima.
Sa zadovoljstvom hvala, ali pre toga bih rekla nešto o Dušku Radoviću, koji je, ja sam 2 godine radila, toliko je upravo i trajao taj časopis Poletarac, on je bio neverovatan, pa valjda zbog toga što je bio toliko avangardan, nije duže ni zatrajao. Ja sam u to vreme bila u Londonu i slala sam neke pesme, Radović ih je objavljivao i one su i ušle u te fantastične, to je Rad objavio antologijski izbor, to su 4 velike knjige u formi Poletarca, ali nešto drugo bih želela da vam kažem, a to je na pitanje šta je teže, to mene stalno pitaju. Da li je teže pisati poeziju za odrasle ili pisati poeziju za decu?
Možemo li odgovor na to pitanje u onom poslednjem delu razgovora
može, naravno,
dobiti, a sada da čujemo pesmu.
Evo je. Vrteška za Duška Radovića. Pitala me deca, šta bi sa onom radoznalom viljuškom iz pesme Čika Duška što je sa stola pala? Da li se jadna ugruvala? Nije, rekla je, samo bolje sto nego kruška. Posle se udala za jedan nož koji je bio malčice tup. Ma nisam rekla glup. I imali su malu kašiku za kolač. I pošto sve se ponavlja, sad mala kašika radoznala pod stolom u mraku plače.
Da, eto, oživeli ste sve. Kako se predmet oživljava, kako mu udahnjujete život, postaje lik, događa se izvesna dramaturgija u vašoj pesmi, to je ono što pleni i što čini vašu poeziju takvom kakva jeste. Dakle, prijemčivom i poezijom koja pokreće iznutra čoveka na jedno dobro raspoloženje.
Hvala, ali mislim da je to osobina gotovo svih pesnika i poezije za decu. Ona, za razliku od moje poezije, možda neki pesnici imaju i još više te svetlosti zato što su humorni. Moja pesma je naglašeno lirska i
nije nametljiva. Utoliko je, recimo, meni veoma lepo.
Hvala lepo, ali ja
kada čitam, dobro se osjećam kada čitam vašu poeziju.
Hvala.
I evo, dok sam ja iščitavala ove pesme ovih dana, ja sam dobila ponela sam jednu finu emociju iz vaše poezije. Vidite kako sam raspoložena danas.
Da, mogu dani, da
nije baš tako lepo.
Neću se braniti, hvala.
Tempo se passou e é tão bom ter você aqui. Não há limites para o amor quando se vive com sorte. A vida contigo é muito melhor. Esqueci o medo de viver só. Com você me sinto bem. Contigo sou feliz também. Agora o mundo só nós dois, e todo o resto ficou pra depois. Enquanto eu estiver aqui, o nosso amor vai ser forte. A vida contigo é muito melhor. Esqueci o medo de viver só. Com você me sinto bem. Contigo sou feliz também. Thank you. all you precise. Meu amor por ela é forte, e como ele não tem, e se outros têm, pode ter certeza que o meu espelho. Agora o mundo só nos dois, e todo o resto ficou pra depois. Não há limites para o amor, quando se vive com sorte. A vida contigo é muito melhor, me perdi do medo de viver só. Com você me sinto bem, contigo sou feliz também. All you pretty things. Meu amor por ela é forte, como ele não tem. All you pretty things. Meu amor por ela é forte, e como ele não tem. E se outros têm, pode ter certeza que o meu é superior.
A šta ćemo, Zorice, sa jednim starim, pohabanim koferom, koji iako ništa nije skrivio, sada u čošku čami, pola sveta je proputovao, a sam se dosađuje u tami. Mi više nigde ne možemo da putujemo, ovaj tvoj kofer sve govori kako jeste. A to je objavljeno na poslednjoj strani nagrade u stvari. Ne nagrađene knjige, nego nagrade. Tajanstveno putovanje, gde je, rekao smo, izbor poezije iz svog prethodnog stvaralaštva. Ja nekako spontano, evo, pređoh na ti, jer nas dve i jesmo u toj vrsti komunikacije, pa neće niko zameriti sad na ovoj promeni stanja do kraja emisije.
Pa ja sam tako i nazvala knjigu, znači po toj pesmi koja govori o tome. Evo, otkriću sad, iako to je pesma za decu, dakle, da je i sam život jedna vrsta tajanstvenog putovanja, jer u njemu ništa nemamo, sve je nepredvidivo, mislim, život je neprozirna materija, mi ne znamo šta će se dogoditi, ali ostaje nam samo da se okrećemo ka lepim stvarima, prevashodno u tom periodu kad smo mladi, a onda detinjstvo ostane jedna riznica. Mislim da je Margarita Jursenar rekla da postoji samo, moja omiljena spisateljica, da postoji samo detinjstvo i večnost.
Da, u ovoj knjizi ti si dala, i odnosno objavljene su fotografije, pa možda najviše iz svog detinjstva. Taj deo počinje fotografijom tvojih roditelja, mama i tata na kraju rata. Oni su pobednici, je li tako?
Moji su bili partizani. To sad više nije nešto preterano in, ali ja sam baš namerno stavila sliku. Ne mogu. Oni su jako davno umrli. I ja sam jednostavno, ne mogu da im uskratim taj njihov fantastični san koji su sanjali. Iako ne znam šta bi rekli kada bi pogledali svet, kada bi se ponovo obreli u životu. To ne znam zaista, ali ovde sijaju bez sumnje, kraj rata je i počinje obnova i izgradnja naše lepe zemlje, i sve izgleda da će biti zaista izuzetno.
I onda fotografija iz 1952. Grad je Mostar, već smo pomenuli taj grad u današnjoj emisiji. početak tvoje priče. Posle imaš 5 godina, evo to svi imaju 5 godina i ne znaš da ćeš jednog dana upoznati Zou Difana. I ovo je karakterističan deo kada ti sebe koja si u jednom malom kimonu dovodiš posle u vezu sa susretom sa uglednim pesnikom u momentu kada on dobija takođe značajno veliko priznanje.
Toliko sam se hvalila zlatnom strunom, pa je i ovo jedna vrsta fotografske igre, znači likovne igre. Da, ovde sam u kineskoj nacionalnoj nekoj maloj nošnji, u baletskoj sam školi, imam kimono, lepezu, taj suncobran, kosa mi je ukrašena tim kineskim cvećem, da bi mnogo godina kasnije se našla u Smederevu kao dobitnica zlatne strune sa Zou Difanom, koji je te godine bio dobitnik zlatnog ključa Smedereva. I evo anegdote. Valjda po mom stasu i po strukturi moga lica bi bio neki polumrak u sali i mene su jednostavno pripojili kineskoj delegaciji. Mislili su da sam njihova. I ja sam 3 dana provela u fantastičnom društvu. Mislim, sve vreme sam bila sa njima, razgovarali, družili se, pričali. Mislim, eto, to su ti mali krugovi neobičnosti i to. To je to.
I to se pamti, da. Ima još tu zanimljivih fotografija, pesnički fijaker, pa si ovde sa Momom Dragičevićem, Slobodanom Stanišićem, Draganom Lakićevićem i Srđanom Živkovićem. To je bilo u Kruševcu 2004. Imamo ovde još neke zanimljive fotografije na kojima su i naši ugledni književni kritičari Vasa Pavković i Mihajlo Pantić, je li tako?
Samo da nađem tu sliku.
Da. Jeste, Mihajlo Pantić i Vasa Pavković.
Nisam se baš pretila.
Mihajlo Pantića bih poznala, ali Vasu mislim da ne bih nikad dovela
u vezu sa Vasom iz mladosti. Tome služe fotografije.
Lep je i sad, lep je i u mladosti bio.
Fotografije i služe u mojim pesmama za decu, ja to govorim, fotografije i služe da ljudi na njima ostanu zauvek lepi i mladi.
Da, zato se fotografije i čuvaju.
Nisam se baš pretrgla u tom segmentu slikanja mojih kolega pisaca i pesnika, ali evo, jednog zimskog dana su banuli Mihajlo Pantić i Vasa Pavković kod mene, pa sam njima sam uradila neke portrete koji su oni kasnije koristili za svoje knjige i časopise. Koga sam još slikala, to mi je bilo jako dragoceno. Znači, pošto jako volim Albaharija.
David Albaharija.
Da. Peca Popović me je poslao da kod njega uradim jednu seansu i...
Kako se Peca ponašao kao šef prema tebi? Uvek te je slao negde. Je li bio strog?
On je fascinantan čovek. On je jednostavno... evo jedne anegdote. Poveo me u Sarajevo u goste kod Čole i Brege. I to je nešto najlepše što sam doživela. Oni su bili neverovatno gostoprimni. Mislim, to je bilo zaista izuzetno. Onda smo proveli smo tamo nekoliko dana. Čola, onako galantan. Mi smo imali te putne troškove plaćene za neki jeftiniji hotel. On nas je odmah prebacio u neki divan hotel. Gostili su nas i na kraju smo se...
Čola vas je verovatno prebacio u taj hotel.
Takav je on. I onda smo se na kraju, znači sa dva druga, znači sa Bregovićem, Čolićem i Pecom Popovićem, oni su... Čola je vozio. Vraćali smo se iz Sarajeva kući za Beograd i to je zaista bilo meni jako uzbudljivo. Možeš misliti, na tako dugom putu oni razgovaraju, pričaju anegdote, viceve i tako dalje. To je bilo jako, jako uzbudljivo. Lepo smo se slagali i ja sam, kad malo bolje razmislim, ja znam da tog kompletnog rock'n'roll ciklusa ne bi bilo zbog njega, zato sam zaista ono zahvalna, mislim.
Da, Zorice, mi se približavamo kraju našeg razgovora, pa ja, meni je ovo časkanje izuzetno drago, baš zato što sa tobom danas razgovaram i sad mi je krivo što sam krenula oficijelnim tonom u ovaj razgovor. Mislim da bi bio mnogo prijatniji za naše slušalce da smo te dve trećine takođe u ovoj, na ovaj način
da,
kroz razgovor potencirale jednog neposrednog dijaloga u kome dve osobe koje se poznaju govore o nečem o čemu jedna i druga znaju otprilike kako je bilo, ali žele da izvuku suštinu za naše slušalce. Imaš li ti nekih neostvarenih želja? Koga bi, recimo, volela u neko dogledno vreme da fotografišeš i kakvu pesmu, u kojoj formi bi volela da po umeću svom dosegneš, da bude i forma i sadržina ono što do sad nisi možda, nisi htela, nisi se možda dovoljno potrudila da postigneš u poeziji?
Što se fotografije tiče, ja odavno više ne radim u studiju, znači ništa od toga, to je završena priča, ne slikam portrete, ne slikam ljude više. Prešla sam na koncepte, to je onako baš apstrakcije i neki likovni problemi su u pitanju i dalje su to serije slika, znači neka ideja, tonuće zrnce svetlosti, onda ja to preko sa nekim zamućenjem i filterima slikam, pokušavam da slikam kako se tone u san i tako dalje. Jedno vreme sam radila aktove, ali i dalje je moj primarni razvoj je poezija. I ja trenutno radim na jednoj knjizi poezije koja radni je naslov Panonika. Eto, to je nešto što me okupira. Mislim, to je za poezija za odrasle.
Da, hvala vam. Naša gošća bila je Zorica Bajin-Đukanović. Sve smo, nadam se, bar u ovom krok i potezu uspele da obradimo u današnjoj emisiji Klub 2, Radio Beograda 2. Hvala vam na gostovanju, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik Jelena Živković, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i čuvajte se, budite zdravi. And you